Vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu pořadu Kniha o páté. Vítám zde i svého hosta, paní Danielu Urešovou. Dobrý den.
Dobrý den.
S Danielou jsme se naposledy potkali ve studiu při představování knihy Věnce z mé přírodní dílny a dnes si budeme povídat o nové knížce Věnce a košíky, kterou překládala pro nakladatelství Profi Press. Danielo, autorka Ulrike Schmidt. Představte nám prosím autorku.
Ulrike Schmidt je německá floristka, která svoji tvorbu pojala specifičtěji, snaží se vytvářet dekorace, které jsou udržitelné a ideálně z lokálních zdrojů. A v rámci toho svého zaměření pořádá také kurzy i pro úplné začátečníky a pro ty přesně je určena i kniha Věnce a košíky.
Kniha je průřezem ročních období. Tak na co myslet, abychom třeba si už na podzim mohli udělat nějaký hezký věnec nebo košík?
Tím, že je postavená zejména na přírodních materiálech a na lokálních zdrojích, což mohou být i květiny, které rostou u nás na zahradě, nebo pokud někdo nemá zahradu, tak v přírodě, tak je ideální v rámci procházek si sbírat různý materiál a počítat s tím, že si ho můžeme i uskladnit na později, i na zimní období. Samozřejmě tam je potřeba brát v potaz, jestli nám ten materiál vydrží. A potom také je důležité, jaký typ dekorace pro dané období chceme zvolit.
A zaujaly mě tam košíky, které nejsou ve smyslu úplně košíky, jako pletené košíky, ale že vlastně ty košíky si můžeme udělat z čehokoliv, že ten materiál toho proutí můžeme nahradit.
Ano, my máme většinou košík zafixovaný pouze jako ten, s kterými chodíme třeba na houby, ale košík se dá udělat například i ze sena nebo z jiných dalších materiálů. V podstatě v pojetí Ulrike Schmidt termín košík je něco, co je košíku spíše tvarově podobné, než že bychom opravdu pletli složitě to, co známe my.
Místo teda košíků Ulrike používá i různé nádoby, jako jsou třeba květináče, které si můžeme dekorovat?
Ano, ona se vlastně snaží upcyklovat, to je takový moderní slovo dneska, nebo používat materiály, které máme běžně dostupné doma a přizpůsobí je tomu danému návrhu. Tak například ty zmíněné květináče se dají nabarvit různými barvami i ekologickými. A nebo se dají patinovat například jogurtem, terakotové květináče a podobně. Dají se používat i sklenice a spousta dalších věcí, které nám leží doma a mnohdy bychom je i vyhodili, ale dají se využít a ta dekorace může dlouhodobě dekorovat jak interiér, tak exteriér.
Na co nezapomenout, když vytvářím nějaké dekorace, ať už do interiéru nebo do exteriéru?
Nejdůležitější je se důkladně promyslet, kde ta dekorace bude. A to nejenom, jestli bude venku, kde teda volíme trvanlivější materiály, které vydrží i nepřízeň počasí, ale je podstatné si rozmyslet i opravdu to konkrétní místo. To znamená, pokud dáme dekoraci na dveře, které jsou v plném provozu, tak je důležité zvolit správnou techniku a materiál, který zvládne i vysoký provoz a třeba otřesy nebo nepřízeň počasí a podobně.
Aby nám ten věnec popřípadě neopadal.
Ano, přesně ano. Tak, což třeba věnec na dveřích, ano.
Což mě přivádí k myšlence, samozřejmě s tím souvisí i výběr toho materiálu, který ano. Je dekorativní i po zaschnutí.
My si v podstatě můžeme vytvořit dekoraci i třeba z čerstvého materiálu, o kterém víme, že po zaschnutí bude stále dekorativní. Dají se použít různé plody například, nebo velmi známé ve své trvanlivosti jsou i hortenzie, které má mnoho lidí na zahradě. A ta dekorace vlastně prochází určitou proměnou v průběhu času. Když si vytvoříme základ z nějakého materiálu, který i po zaschnutí vypadá hezky, tak je potřeba s tím počítat. To je zase popsáno velmi dopodrobna v té knize. A pracujeme s čerstvým materiálem, který i po zaschnutí nám vydrží v řádu měsíců. Takže se dá vytvořit nějaká základna, kterou potom máme dlouhodobě i třeba venku.
Tam mě třeba, když mluvíte o tom materiálu, tam mě třeba zaujalo ty věnce ze sena. A i způsob přichycení těch věnců s pongovačkou, což je pro mě poměrně nové.
Ano, je tam řada technik, které bych si troufla tvrdit, že zvládnou i děti, nebo některé třeba pod dozorem rodičů. A jsou velmi jednoduché. Není nezbytně nutné mít znalosti profesionálního floristy, abychom si vytvořili hezkou dekoraci. Ale samozřejmě je tam podstatná i určitá zručnost a estetické cítění. A kromě té sponkovačky se dá použít i obyčejný provázek, kde se vytvářet různé snopečky právě z toho sena, které potom lze vypíchat i do korpusu ve tvaru věnce pomocí jednoduchých skobiček, které si vytvoříme například z drátu.
Další z technik, která pro mě byla úplně nová a velmi mě tam zaujala, bylo použití vosku při dekorování věnců.
Vosk je bezvadný v tom, že nám může i konzervovat některé například plody, okrasná jablíčka, a zároveň vlastně dodá i takový nádech, jako kdyby to bylo, jako kdyby na tom byla jinovatka, nebo tomu dá patinu. Je to skvělá technika, která určitě bude bavit i děti. Někdy se do vosku dají namočit i například jarní cibuloviny, což taky vypadá v dekoracích moc hezky. A můžeme použít jenom zbytky vosku ze starých svíček, není třeba si kupovat úplně nový. A dá se s ním opravdu tvořit široká škála, jak doplňků, tak se s ním dá potřít třeba i celý věnec z nějakých plodů, jako jsou makovice například. Ty vypadají moc hezky, když jsou právě natřené voskem.
Zmínila jste na začátku, že autorka si květiny pro své dekorace i pěstuje na své vlastní zahradě. To můžeme vlastně i my udělat.
Ano, můžeme. Nemusíme se dokonce ani omezovat pouze na to, zda máme zahradu. Dá se pěstovat i v truhlíkách za oknem nebo na balkónech. A nejenom, že si vypěstujeme materiál k tvorbě, ale zároveň vlastně prospíváme k zvýšení biodiverzity, protože květiny samozřejmě lákají hmyz, obklopíme se barvami a je to celkově takový radostný proces. Tomu tématu věnuje celou kapitolu a je tam dopodrobna popsáno, jak rostliny pěstovat, ale zároveň i jak s nimi nakládat, abychom si je připravili i na, třeba na zimní období na tvorbu těch dekorací.
Kromě rejstříku květin, které Ulrike doporučuje pro pěstování na zahradě a následně potom zpracování pro dekorace, tak je tam i samostatná kapitola o tom, jak si ty květiny připravit.
No, věnuje se tam primárně sušení, s kterým je spojeno také sbírání semínek, což zase navazuje na její udržitelnou filozofii. Například makovice, když sušíme, tak se suší vlastně těma makovičkama směrem dolů.
Nevypadne to stále.
A aby právě se nám nevysypala semínka, tak tam je takový báječný trik, že se ty makovičky ovážou pytlíkem a ty semínka se nám vysypou přímo do pytlíku. A pak ty plody v klidu dosušíme a můžeme je používat po celý rok.
To je úžasné. To by mě opravdu nenapadlo. Poslední otázka, Danielo. Komu ta knížka je určena? Pro koho byste ji koupila jako dárek?
Určitě bych ji doporučila lidem, pro které je tvorba s květinami koníčkem. Nemusí se toho vůbec bát. Zároveň si však myslím, že je tam spousta zajímavých nápadů i pro zběhlé floristy, kteří se tou knihou mohou inspirovat i v běžné praxi, i při práci v klasickém květinářství. Nemusí to být zrovna top florista, který dělá jenom velké kreativní dekorace. Je to opravdu v podstatě pro každého a dá se tam najít spousta nápadů i pro tvorbu s dětmi, což si myslím, že je fajn.
Danielo, moc krát děkuji, že jste si na nás udělala čas. A doufám, že se zase brzy potkáme nad nějakou knihou, kterou budete překládat pro nakladatelství Profi Press.
Určitě se potkáme, už je něco rozpracovaného, ale pro dnešek teda děkuji za pozvání a těším se na příště.
Vážení diváci, děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou u dalšího dílu Kniha o páté.